Før vi siger farvel af Jens Christian Grøndahl. Udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof 2012. Indlæst af forfatteren. Første del. Hun løb ud efter en stor bue på den tomme is. Han stod inde på bredden med hænderne i lommerne på sin tynde trenchcoat. For en gang skyld havde han ikke et kamera med. Han så ud, som om han frøs. Han havde tabt sig, og det fik hans gamle skind til at hænge løsere på knoglerne. Bag ham kunne hun se bilen og hjulsporet mellem granerne, der omgav søen under den stille himmel. Hun havde ikke stået på skøjter i overvis. De havde ligget i en af kasserne, som hun havde haft med og aldrig åbnet, da hun flyttede ind. Hun var kommet i tanker om dem, fordi hun ikke havde vidst, hvad hun skulle stille op med sig selv, sådan en søndag, før han skulle rejse. De var kørt ned over Sjælland på må og få, indtil de fandt et sted, hvor isen var sikker. Han virkede fjern i bilen, og sådan havde hun det også, hver gang han skulle afsted igen. Når hun vågnede om morgenen, forestillede hun sig, at han ikke var der, selvom hun kunne høre ham i køkkenet. Som om han allerede var landet i Skopje og sad i den lejede bil på vej mod Tetova, endnu en by, hvor hun aldrig havde været. Som om det var aften igen, og han ringede fra sit dårligt opvarmede hotelværelse for at høre hendes stemme og fortælle hende om minareterne mellem de sneklædte bjergskråninger. Der var kun hendes åndedræt i stilheden og den kurende, slibende lyd af skøjterne. Der var friheden, en uventet evne, der vågnede igen. Efter den første stivhed huskede hendes krop det hele, baglæns eller i ottetaller, og han så hende, men det var ikke et billede. Det ville aldrig kunne fryses til en fastformet erindring. Det var noget i bevægelsen selv, og når farten tog af, længtes hun efter at accelerere på ny. Sådan var det hele tiden, sådan havde det altid været, tilløb og svævende fremdrift, indtil hun igen blev indhentet af sin egen vægt. Det var ikke engang bevægelsen selv, men forventningen om dens gentagelse, kredsende ud over det hvide. Han stod ikke længere på bredden. Det var nok blevet for koldt at stå sådan og være publikum til hendes frihed på skøjter. Billygterne tændtes, og hun glædede sig til at sætte sig ind i varmen, men tog et par runder mere. I morgen ville hun igen vågne alene. Om et par timer ville hun stå i lufthavnen med et skævt medvidende smil, så han kunne komme afsted uden følelsen af at have en sømandskones tunge hjerte på slæb i en lænke om foden. Hans rejsetaske stod pakket i entréen ved siden af tasken med kamerahuse og objektiver. Hun så sig selv med hans øjne, da hun kom op af hjulsporet og nærmede sig bilen med skøjterne hængende om halsen. Hals så gammel og ikke særlig høj, tynd som en lakridspipe og næsten lige så sort. Nummer hvad i hans liv? Markus sad lidt og betragtede hende, da hun havde smækket bildøren og spændt sin sikkerhedssele. Hun besvarede hans blik og havde ingen anelse om, hvad han tænkte. Hun håbede, at han ville kysse hende, så hun kunne slippe for hans undersøgende øjne. Hun vidste godt, at det som regel kun virkede så bedrøvet, fordi huden under hans bryn hang lidt ned over øjenlågene og havde gjort det altid. Alligevel gik de ind hans øjne. Hvad så de? Hvad var det, hun ikke kunne se for al den erfaring, der kiggede ud på hende? Hvad klor du på? Hun smilede, mens hun sagde det, men han måtte kunne høre kækheden slå sprækker. Han satte i bakgear og vendte sig om for at se ud gennem bagruden. Bilen maste sig op af det knoklede hjulspor. Lyden mindede om en accelererende sporvogn. En kran piskede mod hendes dør med sine stive nåle. En sporvogn i Amsterdam, dengang de lige havde mødt hinanden. De stod i den tætpakkede fyraftensvrimmel, og den ene vidste stort set intet om den anden. Dukkede ruder, lysstofrør og skumring, klamt overtøj og hans krop mast mod hendes af de fremmede passagerer, når vognstammen slingrede i en kurve. Han havde smilet og set på hende, som om hun i hele den hvide verden kunne være, hvem hun ville. De tav, mens han fulgte den asfalterede bivej langs pløjemarker med spredte øer af sne, forbi indkørsler til fjerne gårde, gennem landsbyer med døde facader. Han rømmede sig. Hvem var det, du talte med? Telefonen havde ringet, da de var drejet fra motorvejen og fulgte de små veje på sporet af søen, hvor de sommeren før havde spist frokost og badet. Hun havde ikke været sikker på, at det var den, de endte med at finde, men hvad gjorde det, så længe isen bar? Telefonen var blevet ved med at ringe i lommen på hendes skijakke. Skulle hun ikke tage den? Hun havde ikke set efter, hvem det var, før hun svarede. Min mor. Markus havde kun mødt Judith et par gange.